И така, четем един стих в Ефесяни 4 глава, 15 стих. Където пише така. Ефесяни 4 глава, 15 стих. Но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И така, както и друг път сме си говорили, християнина има едно израстване, което трябва да му се случи. Той има да расте в нещо. И този стих го казва по много интересен начин. Той казва, когато действаме истинно в любов, между другото, различните преводи ще ви го кажат по различен начин. Вие какво четете в момента? Коя версия? При вас казва ли нещо различно стиха?
При мен в притчи казваше
различно. В притчи беше различно, да. Да, разбирам, но... Не, аз говоря сега за Ефесяни 4 глава 15 стих. Действащи истинно в любов. Да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И така, когато действаме в любов, казва този стих на български, ние растем в Него, в Исус Христос, който е главата. И така, днес си говорим за връзката между... Да, кажи Спаско.
Действащи на български, не знам какво ми е библия, как няма, ние нали сме електронизирани.
Вие сте другоязични, да.
Да, вече сте другоязични, електронизирани сме ближна нема в ръката си, но в King James, а това е 100% от превода на King James, пише speaking
да.
The truth.
Yeah.
Да не говорих истина.
Да.
А действащи истинно е най-ненужна. Да говорим истина за един.
Искаш да кажеш, че да говориш истината и да действаш истинно, няма, не е едно и също?
Да говориш истината, е важно по тежко.
Да. Всъщност оригиналният глагол на гръцки допуска и двата превода. И освен това, ти не можеш само да говориш истината, трябва и да я вършиш. Така че, амин, нали? Нека да не казваме какво не е както трябва, а да ви гледаме как е както трябва. Да, не, ние знаем, че в Бога трябва да бъдат двете неща едновременно. Трябва това, което правиш и това, което говориш да са в съгласие. Нали? Не бива да са различни неща, така че действащи истинно и говорещи истината могат да вървят заедно. И въпросът е всъщност любовта как се намесва в цялата работа. Дали ще правиме нещо от любов и дали ще говориме нещо от любов. Виждате ли как е? Любовта ги свързва двете в едно. Ти това, което го правиш, трябва да го правиш. Дали говориш на някой нещо или правиш нещо до него, трябва да го правиш от любов. И този стих казва следното нещо. Ако ти го правиш това нещо, дали го говориш или вършиш нещо, аз знаех, че на другите преводи се казва за говорене става дума. Затова исках да ви обърна внимание. Важното обаче е, че ако ти го правиш от любов, ако искаш да го правиш с любов, тогава растеш. Искам това да схванем. Смисъла на стиха е, че когато правиш нещо от любов, дали ще е говорене или някакво дело, ти тогава растеш в Бог. Нали? Трябва да разберем днеска израстването как точно става. И особено искам да обърнем внимание на знанието и на любовта. Ще видите, че има стихове, които директно дават връзката между любовта и познанието. И ние трябва да внимаваме кое преди кое трябва да бъде. Ще отидем на 1 Коринтияни, 8 глава. Ще прочетем първи от 13 стих. Всъщност той главата започва да говори за идоложертвеното, за това, че някои ушки знаят как трябва да се разреши въпроса. Но той тук казва, Павел казва тук един много известен за мене стих. Не знам вие дали често го четете и се сещате за него. Той казва така: знанието възгордява, а любовта назидава. Така, ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от него. Тук пак има малко разминаване между английския текст в King James и в българския. И точно двата превода, български и английски, ни дават възможност да разберем по-добре стиха. Как го разбирате? Но ако някой люби Бога, той е познат от него. Или на английски, както звучи. Аз ще ви го кажа. Двата стиха са свързани. Втори стих и трети стих. Значи, първо четем втори стих, а трети стих е обратното на втори. Значи, втори стих казва, ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва. И въпросът, който си задаваме след като четем втори стих е, добре, как познаваме както трябва? Отговор е в трети стих. Той казва, но ако някой люби Бога, можем да спрем до тук, това е отговора. Той познава както трябва. Тоест, ако ти обичаш Бога, ти ще разбереш нещата както трябва. Ти ще ги познаеш. Знанието ти за нещата, разбирането за нещата се основава на твоето отношение към Бога. Ние сме говорили това нещо и друг път, че нашето разбиране за същината на нещата, за невидимите неща, които определят света около нас и смисъла на всяко нещо, всъщност са ни открити на нас от Бога. Ние не можем сами да достигнем за тях. Кажи. Какво? А, не може да се включи. Момент. Само да видим participants. Сега ще я включим, Роси. Ето, закачаме. Роси включена вече. Слава на Бога. Така. И така. Това е първото нещо, което трябва да обърнем внимание. Че нашето познание се основава на нашето отношение към Бога. Можем веднага да се сетим за един много известен стих в Притчи, където казва: началото на мъдростта е страхът от Бога. Нали? Виждате как нашето отношение към Бога определя нашето състояние да разбираме нещата. И така, днеска искам да обърнем внимание защо любовта играе много важна роля в това нещо ние да познаваме нещата, ние да ги разбираме, да знаем. Когато някой те попита нещо, ти да му отговориш правилно, да му покажеш, че го разбираш, всъщност да разбираш нещата. Ако ти не обичаш, ако ти не проявяваш любов към ближния, ако ти не обичаш Бога, ти не можеш да разбираш нещата правилно. Това е, което Библията ни учи. И така, в Филипяни, 1 глава, 9 стих, четем нещо, което пише за любовта. Ще видите, че го има и на други места. Това е много интересно. Филипяни, 1 глава, 9 стих, и казва: и за това се моля, защото вашата любов да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. И така, аз имам любов, въпросът е дали тя е просветена и проницателна. И така, аз обичам, въпросът е дали аз разбирам. Тази любов дали е просветена и всячески проницателна. И така, това, което виждаме в момента е, че ти можеш да обичаш, но все още да не разбираш. Затова ви казвам, че този първият стих, той ни говори за това нещо, че действащи истинно в любов, говорещи любов, да пораснем във всичко, по всичко в Него. Ние растеме в Бога, ние растеме в познаването на Исус Христос, ние растеме в мъдрост, в това нещата да ни стават все по-ясни, да ги разбираме все повече, да бъдем способни да правим все повече неща. Между другото, способни да говорим все повече неща, защото когато ти разбираш, ти говориш това, което разбираш. Ако ти говориш това, което не разбираш, отиваме в притчите, които току-що прочетохме, 26-та глава, за безумния. Нали? И така, любовта е средството, чрез което аз разбирам повече. И аз трябва да внимавам кое след кое върви. Аз към кое тичам първо. Дали тичам към любовта или тичам към знанието. И Господ ни предупреждава днеска. Внимавайте, има едното нещо стои преди другото. Ако ти без любов търсиш знание, ти не постигаш нищо. Това казва Словото. Казва, ние всички уж имаме знание да вършим въпроса, но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, то още не е познал както трябва. Но ако някой люби Бога, той познава както трябва. Той е познат от Него. В Римляни 15 глава 30 стих Павел говори за това какво е любовта. Ние го знаем това нещо. И той там само го намеква и ние днес просто искам да го повторим. Защото е казано, там е казано много точно. Римляни 15 глава 30 стих. Моля ви се, братя, заради вашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа. Според мен той тук иска да каже за коя любов говори. Той не говори за която и да е любов. Той говори за онази любов, която е плод на духа. Ама това е същата любов, за която до тук говорихме. Тази любов, която ти отиваш при Бога, за да я имаш. Бог ти я дава. Онази любов, която Господ трябва да ти даде да живее в твоето сърце. И той казва, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене. И така, ние отиваме при Бога и искаме да Той да ни научи да обичаме. И като искаме Той да ни научи да обичаме, Той всъщност ни учи всичко останало на базата на това нещо. Ако ние отидеме при Бога и искаме да научим нещо друго, но пренебрегнем любовта, това не ни ползва. Можем спокойно да отидем на 13 глава на първо послание към Коринтяните. Нали? И той там казва. Момент само. В 13 глава той казва така. Ако имам пророческа дарба, това е втори стих, зная всички тайни и всяко знание, ако имам пълна вяра, така че и по ни да премествам, а любов нямам. Нищо не съм. А следващите стихове казва, никак не ме ползва, ако нямам любов. Тоест това знание, което аз имам, то не ме ползва, то не ползва Бога. То не ползва никого. То не ползва дори този, на когото говоря, защото аз нямам любов в себе си. Тоест тогава, когато аз говоря, аз не говоря онова, което спасява. Аз не правя онова, което казва говориш ти истинно в любов. Говориш ти истината с любов. Али в Ефесяни 4 глава. И така ние имаме нужда да поискаме на първо място от Бога любов и след това нашата любов да стане изобилно просветена и всячески проницателна и тя да свържи всичко в съвършенство. Или да свържи всичко съвършено. Защото любовта ги свързва нещата. Отиваме на Колосяни 1 глава 4 до 9 стих. Посланието към Колосяните, 1 глава, 4 до 9 стих. Понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии, по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието, което дойде до вас, както се принася плод и расте и в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител, който ни извести за вашата любов в духа. Ето виждате ли, тук пак се споменава за любовта, която е в духа. Точно тази любов, казва. И така той ни извести, че вие имате тази любов, казва Павел на Колосяните. Тази любов, която е от духа на Бога. И вижте как продължава. И казва, зато и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Виждате ли как? Сякаш това, че любовта е на мястото си, става причина те да започнат да се молят за тяхното проумяване. Искам да видим как ясно от тези стихове се разбира, че ако ти днеска искаш мъдрост от Бога, ти трябва да поискаш Той да те научи да обичаш. Защото Той няма да ти даде. Искам да го видим колко е просто. Ако знанието възгордява, а пък любовта назидава, както четохме, Господ ще ти даде ли знание без любов, ако неговата цел е ти да не бъдеш горд, защото гордостта те отделя от Бога. И тогава, когато Господ не иска да ти даде знание, защото ти не си се научил още да обичаш, това може да ни изглежда като някакъв каприз от негова страна. Защото много хора приемат историята, която се случи в райската градина, точно така. Защо пък Господ не искаше да им даде да разбират на тях? Защо искаше да ги остави тъпи? Нали? Как казва. Но има много неща, които човек не може да разбере от само себе си. Той трябва да отиде при Бога, Бог да му покаже нещата как са. Но Бог няма да му покаже как са преди да го види, че човека обича Бога. Че той се прекланя пред Бога и че той е готов да приеме истината за Исус Христос какво каза на учениците си преди да се раздели с тях? Има още много неща, които искам да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. И така аз отивам при Бога и му задавам въпроси и Господ ми казва, ти не можеш да ги понесеш сега нещата, за които питаш. После ще разбереш. Кога после? Като се научиш да обичаш. И така, ако днеска някой от вас си задава въпроса, защо Господ не даде на Адам и на Ева да ядат от дървото за познание на доброто и на злото, един от отговорите, ние го намираме днеска, защото днеска това знание ни е дадено. Защото ние имаме възможност днеска да го разберем, защото те още не знаеха да обичат. Защото ако те бяха, и защото още така стана, те станаха знаещи. И какво направи Адам? Веднага обвини жена си. Жена му веднага обвини змията. Нали? Никой не беше виновен, всеки обясняваше, нали, как да се измъкне, нали, и така нататък. Никой не прояви любов към никого, никой не се застъпи за никого. И всичките бяха проклети. Адам, Ева и змията, всичките си получиха своето. А и ние покрай тях, точно така. И така, аз по-човешки мога да ви кажа, нали, от себе си, моето си мнение е, че в един момент, ако плана на Бога беше ние всички да ядем от дървото за познаване на добро и на зло, след като пораснем достатъчно, за да можем да ядем от него, след като се научим, след като пораснем в Христос, и така казвам. Ако пораснем във всичко в Него. И така, ако ние се научим да обичаме, тогава Господ ще ни даде да разбираме. Даже има, бих казал, една връзка в тези неща. Любовта е тази, която ни кара да разбираме. Ние когато вършим нещата в любов, тогава започваме да ги разбираме. Защото, ако Бог е любов и Бог е създал света около нас, с тази любов в центъра на творението, то всичко, върху което творението е поставено, основите на творението, са точно тази любов, която е у Бога. И ако ние не я знаем тази любов, ние искаме да разберем как работи творението, как е било направено и защо е било направено. Така ние никога няма да разберем. Защото това, заради което творението е било създадено, любовта на Бога, ние не го познаваме. Тоест, ключа за познаването на всичко, което ни заобикаля, ние го нямаме. И се оказва, че всъщност, когато Господ забранява на човека да яде от дървото за познаване на добро и на зло, той иска да му даде нещо много повече от твоя плътски ум, който може да разбира. Онова, което Бог иска да даде, твоето разбиране в Христос на нещата, е много повече от онова, до което твоя ум може да стигне сам. Затова и Павел казва, ако някой мисли, че знае нещо, има проблем. Ако ти си мислиш, че знаеш нещо преди да си обикнал Бога, ти още не си познал както трябва да познаеш. Този е същия, който казва, всичко счетох за измет. Нали така казва Павел? Всичко счетох за измет. Заради това превъзходно нещо да познавам моя Бог Исус Христос. Неговото спасение, така нататък. И така нататък. Така че, днес искам да видим как, ако ти искаш знание, ако ти искаш разбиране, ти трябва да потърсиш да познаваш Исус Христос повече. Там е ключа. Колко други думи се връзват в това? Виждате ли? Ако търсете Царството Божие най-напред и всичко останало ще ви се прибави. Нали? Отиваш при Исус Христос. Какво иска? Какво означава търсиш Божието царство? Къде е? Мислете за това, което е горе, а не това, където Исус Христос стои отдясно на Бога. Нали? И казваш, аз трябва да разбера какво е това. Чудно нещо. Исус Христос, Божия Син, стои отдясно на Бога. Той стои отдясно на Бога, защото Господ му каза, стой отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. А той му го каза да стои отдясно му, докато положи враговете му за негово подножие, защото ще му покори всичко под нозете на Исус Христос. Отец покорява абсолютно всичко на Исус. И тези, които го обичат, и тези, които не го обичат. Всички са му покорни на Исус Христос. Господ ще ги накара да преклонят коляно пред него. Всеки един. Няма значение дали е вярващ или не. Това ще стане накрая. Защо, Господ му каза, ще положа враговете ти за твое подножие? Заради това, което той направи. Заради това, което направи за нас. Затова Исус Христос изпечели име. По-високо от всяко друго име на земята. Защото той даде живота си за Божията воля. Даде живота си за тези, които Бог обича. Даде живота си за нас. И така, ние трябва да търсим това нещо. Да видим как това е в основата на цялото творение, на това, което Бог иска да прави, на Неговата воля, смисъла на всяко нещо, което се е случило някъде по света и което Бог е направил. И когато ние поискаме да познаваме това нещо, когато ние искаме да знаем какво означава, че Исус Христос стои отдясно на Божията слава и виждаме, че Той направи нещо, що ни показа Божията любов. И когато ние започнем тия неща да ги възприемаме, всичко останало ще дойде. Всичко останало ще дойде с това. И така днес, ако ти си на един кръстопът, ако ти се чудиш откъде да подхванеш, с кое да започнеш, Господ ти казва, търси любовта на Бога. Когато днес си четохме на обяд с Антуанета и с Лъчо, си четохме 15 глава на Йоан, и там Исус Христос два пъти повтаря на учениците си. Нали? Затова, че те трябва да се обичат. Тази е моята заповед, да се любите един друг. Да не вземе да сбъркат, да си мислят, че има някаква друга заповед. Два пъти им е казва. Да се любите един друг. Това е моята заповед. И така, ние имаме и други стихове. Те казват така, ако някой не му достига мъдрост, да проси от Бога. Нали? Господ дава щедро. И ние трябва да видим, че днеска в това да просиш мъдрост има един ключ. Има едно нещо, което ти трябва, за да може мъдростта да се излее. За да може мъдростта да дойде. За да може тя да изпълни твоя живот. И това е, че трябва да потърсиш да обичаш. Ти трябва да потърсиш да се смириш. Да премахнеш гордостта от сърцето си, за да може любовта да живее в него. Затова ще завършим с първото послание на апостол Йоан, 4 глава. Ще прочетем стихове от 7 до 21. Където той казва същото нещо, което ви говоря днеска, само че той го казва по един друг начин. Между другото, в същата тази 15 глава на Йоан, за която ви говорих, която четохме днеска, Исус говори за това Божието Слово. Тя започва с притчата за лозата. Че Исус е истинската лоза, пък Отец е земеделецата, вие сте пръчките и така нататък, и така нататък, и така нататък. И той говори за прибъдването, че ние трябва да прибъдваме в Него и Той трябва да прибъдва в нас. И от текста става ясно, че става дума за Неговото Слово, което трябва да прибъдва в нас. Думите Му, които Той говори, те трябва да ние да ги живеем. А думите, които Той говори, са да се любим един друг. Има много други думи, които Той казва, но всичко се събира в това. И така, Йоан 4, първо послание на Йоан 4 глава 7 до 21 стих. Възлюбени, Да любим един другиго, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Оня, който не люби, не познава Бога, казва Йоан. Това е неговия почерк. Той така говори. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се явява Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. За да не би си помисли някой, че може сам да обичат. Ще трябва Исус Христос да те научи да обичаш. И затова казва в началото, първия стих, който четохме, беше за Ефесяни, от Ефесяни 4 глава 15 стих, да пораснем по всичко в него, да пораснем в Исус Христос. В това се състои любовта, че не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение на греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той, ние сме длъжни да любим един другиго. Разбираме ли съответствието? Защо казва така сме длъжни и ние? Как сме длъжни да обичаме? Исус Христос го казва. Той казва, ако любите само онези, които вас обичат, каква награда ви се пада? Нали? Тоест, ако Господ те обича първо, за да те научи да го обичаш, той казва, ти също трябва да го обичаш по този начин. Ти трябва да обичаш преди този, който обичаш да те обикнал. Защото ако обичаш само тези, които тебе обичат, каква награда се пада? Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към него е съвършена в нас. Ето тук се появява отново любовта и съвършенството в един стих, както беше в началото, в Колосияни 3 глава 14 стих, където казва любовта, която свързва всичко съвършено. По това познаваме, че пребъдваме в него и той в нас, където ни е дал от духа си. И видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си, за да бъде спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той е от Бога. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. Виждате ли 14 и 15 стих как той говори за любовта на Бога и говори за Исус Христос, който е изпратен и говори за това, че някой изповядва, че Исус Христос е Божия Син. Той просто ги взима ги тези неща и ги смесва. И ги прави едно. Защото в нашия ум тези неща трябва да са едно. Това да обичаш и това, което Бог прави на кръста за тебе. И че ти всъщност, когато изповядваш Исус Христос, че е Божия Син, ти приемаш това нещо. Ти тази любов я научаваш, я приемаш в себе си. И тя започва да живее в тебе. В това се усъвършенства любовта от нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх. Тук само искам да го коментирам това нещо. Можем да се върнем пак в същата тази глава 15. Странно защо тази глава 15, днеска, която четохме заедно, тя много, верно, че е същия апостол, но просто темата е абсолютно се повтаря на тази 15 глава, с това, което говорим в момента. Той казва така. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Той говори за Исус Христос. Казва както е Той, така сме и ние в този свят. А в тази 15 глава Той говори за това, че както мене ви казваме мразиха, така ще ви мразят и вас. Ученикът не е по-горен от учителя си. Исус Христос накара Юда да ходи да си свърши предателството и остана само с 11-те апостоли и започна да им говори нещата, които искаше да им каже преди да си отиде. Защото щяха да изляза след това, той свършва да говори с тях, излизат от горницата, в която са събрани, отиват в градината да се молят и там идват и го арестуват. И той им говори тези няколко часа, не знаем колко часа са били, той им говори това, което иска да им каже преди да ги остави. И той им говори страшно хубави неща, им казва, че сега им говори по друг начин, не им говори както им говорил преди. И той им говори там точно така, внимавайте, аз ви оставам и с вас ще се държат по същия начин, как се държат с мене. Защото мене ще ме вземат и ще ме убият. И с вас ще държат така. Обаче не се притеснявайте, защото това всъщност ви прави мои ученици. Той ги увещаваше, той ги наставляваше да бъдат силни, защото идваха за тях тежки времена. И той знаеше, че тяхното познаване на Бога, тяхната увереност, че Бог ги обича, това е което ще ги държи най-много във всичко, което ще се случва. И затова казва, както е той, така сме и ние в този свят. Имаме дръзновение. И така, в любовта няма страх. Но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. И така, той говори тук за страха от съда. За страха от Божия съд. За това, което Господ съди човек. И той не говори за нещо, което е абстрактно и нещо, което ние всъщност трябва да се освободим от него, защото той е вредно. Той говори за реалния страх, за съзнанието на човека, че той е грешен пред Бога и че ако той се изправи пред Бога, ще бъде осъден. Това е съвсем... Това е реалност. Това е толкова реално и толкова истинско, че за да можем да се освободим от него, трябва Божия син да умре за нас на кръста. И всъщност ние, съзнавайки тези две неща, съзнавайки какво Бог прави за нас, че той ни спасява от нашия грях, който ще ни погуби, нашата любов се усъвършенства и ние оставаме страха си настрани. Ние любим Него, защото първо Той залюби нас. Ако рече някой любя Бога, че люби Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тая заповед имаме от него, който люби Бога, да люби и брата си. И така, всъщност ние имаме сега една единствена заповед. Ние имаме много заповеди да спазваме, но имаме една заповед, която ако спазим, всички останали заповеди биват изпълнени. И това е заповедта да обичаме. И Господ ни казва, искаш ли да бъдеш мъдър, да живееш както трябва? Трябва да дойдеш при мене да се научиш любов. И когато ти дойдеш при мене, аз ще ти покажа как аз обичам. Аз ще ти покажа моя син, който умира на кръста за тебе. И тогава ще започнеш да се учиш. И тогава ще започнеш да разбираш. И тогава ще започнеш да... ще станеш способен да го правиш. Не преди това. И така това нещо, което Господ поставя в основата на нашето познаване, е Неговия син Исус Христос, който е Исус Христос, който е Спасител, помазания Спасител, който придобива правото да умре за нас и да ни покаже любовта на Бога. Казва никой, ако си видял мене, видял си отца, Филипе. Как казваш ти, покажи ни отца. Така че, нека да не се съмняваме нито за миг. Тогава, когато усещаме, че губиме смисъла на нещата, че не можем да разберем какво става. Има само едно нещо, което ни трябва. Има само едно нещо, което трябва да търсим. И трябва да поискаме от Бога да ни върне обратно. Там, където аз обичам с Неговата любов. Не с моята. Аз го познавам Него. Моя Бог. Моя Господ Исус Христос. По начина, по който Той ме обича, начина, по който Той иска да го познавам. И това е как Той си дава живота за мене. За да може да обичам и аз като Него. Понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един друг. Ние сме длъжни да се научим да обичам. Искам да я променя малко тая дума. Защото ние не можем. Като казва, ние сме длъжни да обичаме, той казва всъщност, че ние сме длъжни да се научим да обичаме. И слава на Бога! Всъщност така трябваше да свърши. Не? Слава на Бога, че Той всъщност, като ни казва, че искаме, че иска да направим нещо, Той ни дава онова, от което имаме нужда, за да го правим. Когато казва, ти трябва да обичаш, той всъщност те учи да обичаш. И така, нека да пак говорим за този момент, в който ние се чудим от какво да се захванем най-напред. нека да знаем, че винаги става дума за това да, да се върнем при Божията любов, да, да поискаме от Бога да ни, да ни направи способни да обичаме. И всичко останало ще си дойде след това. Амин. Слава на Бога!